құмырсқалар ғажайыбы. Қазіргі ірі қалалар миллиондаған адамдардың күшімен тұрғызылған. Адамдар арасында үйлесімді және әділетті қарым-қатынастардың іске асуы үшін қоғамдық өмірді реттейтін заң мен ережелер қажет. Мұндай заңдарсыз қарапайым тәртіпті қамтамасыз етудің өзі мүмкін емес. Қазіргі біздің өмір сүріп отырған қоғамымызға тән тағы бір жай адамдардың даралығы. Қоғамда өмір сүріп жатқан әрбір адамның алдына қойған белгілі мақсаты, жоспары бар. Көп жағдайда индивидуумның жеке мүддесі алдыңғы кезекте тұрады. Қоғам мен басқа адамдардың мүдделері әдетте кейінгі кезекке ысырылған. Ел аман жұртыныштағы біздің осындай өзімшіл моралымыз жер бетінде кедейлердің, аштар мен үйсіз жайсыздардың көбеюіне әкеп соқтырды. Ал енді бір сәтке бірде-бірі өзі және жеке басының мүддесін ойламайтын жүздеген мың тұрғыны бар қаланы елестетіп көрейікші. Олар қайта керісінше өзі өмір сүріп жатқан қоғамның игілігі мен адамдардың қамы үшін өздерінің күш-жігерін сарқа жұмсайды дейік. Қызғаныш пен мансапқорлық сезімінсіз барлығы бірдей бір адамда еңбек етеді. Ешқандай келіспеушілік тудырмайтын заңдар мен шектеудің қажетінсіз ақ басқаларға мансапсыз әділ бола алатын адамдарды елестетіп көрелік. Мұндай қоғам бізге утопия болып елестейді. Алайда біздің өмір сүріп отқан әлемімізде мұндай таңғаларлық дүниелер баршылық. Сонымен бірге осындай таңға жайып қоғам мүшелерімен біздер өте жиі кездесеміз. Тіршілік әлемінде мұндай мінсіз ғажайып үлгі біз білетін құмырсқалардың қоғамында кездеседі. Құмырсқалар мың кейде тіпті миллиондаған аталықтардан құралған колониялармен тіршілік етеді. Осындай қосындарды әрқайсысы мүлтіксіз өзінің міндетін атқарады. Ешқайсысы шағымданбайды, қайнаған еңбек қазанында қарама қайшылықты жағдай кездеспейді. Тағы бір таңғалдыратын жай, олар үнемі өз қосындарын қорғауға жан салады. Құмырсқалар қажет болған жағдайда өздерін құрбандыққа шалуға дейін барады. Мұндай мидай қайнаған ортада тамақсыз, үйсіз қалған құмырсқаларды кездестіру мүмкін емес. Құмырсқалардың арасында ынтымақтастық пен шынайы туыстық қатынас керемет үйлесім тапқан. Қараңыз, құмырсқалар тіпті су тамшысын да өзара бөлісіп жатыр. Барлық жиналған тамақ та құмырсқа илеуінде бөлу үшін алып келінеді. Құмырсқаларда өзімшілдік қасиет болмайды. Ешбір құмырсқа бір сәтте жұмыссыз қалмайды. Әрқайсысы үлкен ұйымның саналы мүшесі болып саналады. Бәрі де басқа бөлімдердің әрқайсысымен етене тығыз байланыста болады. Адамдардың арасында болмайтын, теңдесі жоқ жоғары деңгейде ұйымдасқан құмырсқалардың өмірі жер бетіндегі жаратушы иеміздің мінсіз жаратқан құбылысының куәсі. Ал енді құмырсқалардың кейбір түрлерінің таңғаларлық ерекшеліктерімен танысып, және осы титтей жәндіктер жасаған кереметтерге қарап ойланайық. Тоқымашы құмырсқалар. Сіздердің көз алдарыңызда жауын шашыны мол Австралия ормандары. Жер бетіндегі мұндай ағаштар нағыз ұйымдасқан колониялардың мекені болып саналады. Құмырсқалардың тұрқы бар болғаны 6 мм. Соған қарамастан ұяларын өздері соғады. Ақылға сыймайтын өзара түсіністік пен қозғалыс үйлесімі негізінде ұя құрылысы салынады. Құмырсқалардың құрылыс материалы кәдімгі жапырақтар. Құмырсқалар алдымен жапырақтарды жинастырады. Одан кейін жұмысшы құмырсқалар бір-бірімен жалғасып тізбек құрады. Осы тізбек арқылы жапырақтың екінші ұшын өздеріне тартады. Дәл осы тұста таңғаларлық әрекет басталады. Қараңыз, жұмысшы құмырсқа личинканы көтеріп келеді, яғни әлі өмірге келмеген апайын, немесе ағайын. Личинканы жапырақтарды біріктіретін жерге апарады. Кенет личинка өзінен жібек желім бөле бастайды. Көріп отырғандарыңыздай, жұмысшы құмырсқа желім дейтін тапанша мен жапырақтарды біріктіруде. Ересек құмырсқалар жібек желімін бөліп шығара алмайды, сондықтан личинка болашақ қосындар үшін өзіне қажетті жібекті қиюға мәжбүр. Ол жібекті жасағаннан кейін өз бетінше дами алмайды. Алайда бұл шығын текке кетпейді. Жұмысшы құмырсқалары ұя ішінде бұл личинканы тікелей өздерінің қамқорлығын алады. Жапырақтарды дұрыс біріктіру үшін барлық ұжымның топтасуы қажет. Бір топ құмырсқалар іште еңбек етсе, бір мезгілде қайбір құмырсқалар сыртта жұмыс жасайды. Осыншама күш жігердің нәтижесінде жапырақтар бір-бірімен біріктіріледі. Жаңа тұрғызылған құрылыстың пайдалануға ыңғайлылығы, беріктігі құрылыс техникасындағы инженерлік ойдың кереметі болып есептелінеді. Құрылысшы құмырсқалар ешбір жоспар мен кескінсіз ақ қай жерде жапырақтарды біріктіру, жібек жіпті қалай өткізу керектігін жақсы біледі. Осылайша бұл кіп-кішкентай жәндіктер ортақ бір ақыл ой орталығы іспетті еңбек етуін ғалымдар ғылыми керемет деп санайды. Ақылы жоқ құмырсқалардың бір рухқа бағына отырып, ортақ мақсатқа жету үшін еңбек етуі, оларды бағыттаушы және бұйырушы жаратушының барлығын сөз жоқ дәлелдейді. Құдіретті күшті Алла Тағала жер бетіндегі тіршілік иелеріне жоғарыдан әсер етуші ерекше күш иесі. Бұл туралы қасиетті Құранда ол сондай Алла жеті көкті жаратқан және жерді де солар сияқты жаратты. Күмәнсіз Алланың әр нәрсеге күші толық жететіндігін білулерің үшін әмірлері жер мен көктің арасына түсіп тұрады. Сондай ақ Алланың білімі де әр нәрсеге жетеді. Талақ сүресі 12-ші аят. Энтомологтар құмырсқалардың елеудегі топтануын зерттеу арқылы қызықты фактілерді анықтады. Зерттеу барысында құмырсқалар өздерінің тағы бір кереметін жария етті. Құмырсқа елеуінің берік болу үшін құмырсқалар кіреберісте қабырға тұрғыза бастады. Құрылыстың беріктігі үшін қолданылатын бұл әдіс құрылыс инженерлігінде контрфорс деп аталады. құмырсқа бойымен салыстырып қарағанда жартасқа тең келетін құмдақтарды әр құмырсқа қабырға құрылысына тасып әкелді. Құмырсқалар керемет инженер әрі жұмысшы. Болашақ қабырғалардың мүлтіксіз жобасын біліп қана қоймай, құрылыс жоспарына сай әр құмдақты өз орнына орналастыра алады. Жер өңдеуші құмырсқалар. Адамдар мыңдаған жылдар бойы жер шаруашылығымен айналысып, еңбектенудің арқасында өз мұқтаждарын жер игілігімен қамтамасыз етіп келеді. Тиімді егін шаруашылығын жүргізу үшін әртүрлі технологиялар қолданылады. Ал ғалымдар болса, жер өнімін молайту үшін химиялық тыңайтқыштар мен тозаңдандыру әдісін ойлап тапты. Сонда адамдар жылдың төрт мезгілінде де өнімдерін теплицаларда өндіреді. Алайда жер шаруашылығымен айналысатын және адамдарға қарағанда өңдеу технологиясын ұзақ пайдаланатын тіршілік иелері де кездеседі. Олармен танысу үшін Амазонка ормандарына аз-маз саяхат жасайық. Мыналар миллиондаған жылдардан бері жер шаруашылығымен айналысып келе жатқан жапырақ кескіш құмырсқалар. Бір ғажабы, еңбек бөлінісі мен үйлесімі қозғалыстың нәтижесінде көп еңбектенуді қажет ететін бұл жұмысты олар кезең-кезеңмен атқарады. Құмырсқа илеуінен тыс жердегі өз міндетін атқаратын құмырсқалар өндірістің алғашқы бөлімшесінде жұмыс атқарады. Осы құмырсқалар ормандағы ағаштардың және жабайы өсімдіктердің жапырағын шаршамастан күні-түні кеседі. Екінші топ кесілген жапырақтарды ұяға тасиды. Құмырсқалар жапырақтың әр бөлшегін парус сияқты көтереді. Бұл кішкентай еңбекқор құмырсқалар адамдардың шамалағанынан да күштірек. Жапырақ кескіш құмырсқалардың орындаған жұмысы адамның 250 кг жүкті арқасына салып, 2,5 минутта 1 шақырым жерге жүгіруімен пара-пар. Осындай жұмысты орындай алатын бір адам табылар мекен? Құмырсқалар керемет дәл жоспармен жұмыс жасайды. Жер шаруашылығымен айналысу үшін олар жапырақтарды ұяға тасып алып келеді. Сондықтан да тасымалдау процесі бір сәтке де тоқтамауы керек. Тасымалдауды жеңілдету үшін құмырсқалар бірнеше қабатты жолдар салады. Одан да қызығы сол, тура адамдардағы сияқты жолды пайдалануға беру мен жөндеуге жауапты арнайы бөлім құрылады. Жолдағы кездескен кедергілерді жауапты құмырсқалар алып тастап отырады. Қараңыз, сіздің көз алдыңызда бірінің артынан бірі жалғасып көпір құрған тағы бір құмырсқалардың нөпірі. Олар адамзат баласының ақылы бойлай бермейтінде ұйымшылдықпен жұмыс жасайды. негізгі құрам салған көпірмен басқалары жоғары қарай көтеріліп жатыр. Сөз жоқ, мұндай әрекет өзін өзі құрбан қылумен үлкен ынтымақтыға жетеді. Жұмыс барысында 500 мыңға жақын құмырсқалар бір жүйелілікпен еңбек етеді. Мұндай алып ұйым күніне құмырсқа илеуіне үлкен ағаш жапырағын түгелдей кесіп тасып әкеледі. Құмырсқа шаршамастан кез келген өсімдікті, тіпті гүлді де кесе алады. Адамдар ағашты қию үшін әртүрлі тәсілдерді пайдаланады. Ал құмырсқалар болса, ештеңе де пайдаланбайды. Сонда бұл құмырсқалар мұндай жұмысты қалай атқарады? Мұның мәні олардың жаратылысының кереметінде. Алла жапырақ кескіш құмырсқаларды нағыз жаратылыстың кереметі арнайы аралайтын құрал сияқты ерекше органмен бірге жаратқан. Бұл аралайтын құрал екі түрлі пышақтан тұрады. Пышақтардың үсті жоғарғы өткірлікті қамтамасыз ететін мырышпен қапталған. Аралайтын құралдың тағы да бір ғажап жүйесі бар. Құмырсқаның басының дәл астындағы ерекше орган дыбыс толқынының жоғарғы жиілігімен сәуле таратады. Сол сәуле пышақ жүзі арқылы жапыраққа өтеді. Жоғарғы жиіліктегі толқындар жапыраққа әсер етіп, жапырақты әлсіретіп, оңай кесілуіне әсер етеді. Ал енді бұл жүйенің құрылысына ой жүгіртіп өтейік. Пышақ өткір болу үшін адамдар қаптау тәсілі арқылы металды арнайы қорытпамен қаптайды. Осы жұмысты ақылды тіршілік иелері адамдар атқарады. Олардың зертханадағы тынымсыз еңбек етуінің нәтижесінде жоғарыда аталған әдіс өмірде қолданысқа енген. Құмырсқаларда мырыштың не екенін де білмейді. Олар осы мырышпен пышақтың қапталатыны туралы да хабарсыз. Құмырсқалардың кесу құралының клеткалары таңға жайып тұр деп пышақтың сыртын қаптайды. Мұндай бөлшек кішкентай насеком ағзасында өмірге бейімделіп жоспарланған. Жапырақты кесуді жеңілдететін жоғарғы жиіліктегі толқынның сәуленену механизмі де дәл осындай. Жоғарғы жиіліктегі толқындардың жапырақты оңай сынуына әсер ететінін құмырсқалар әрине біле бермейді. Осындай мінсіз кешенді жүйе кездейсоқ пайда болған жоқ. Мұндай ғажап жүйенің пайда болуы туралы бір ғана жауап бар. Ол жаратушы иенің құмырсқаларды барлық қасиеттерімен бірге осы кереметті организммен бірге жаратуы. Алла оларға өзінің Құран аяттарының бірінде былай деп бұйырады. Бірақ Раббым әр нәрсе қаласа болады. Раббымның білімі әр нәрсені қамтыған. Осыған ойланбайсыңдар ма? Әнғам сүресі 80-ші аят. Құмырсқалардың мекені 5 метр тереңдікте орналасқан, кеңдігі 7 метрді құрайды. Үя ішінде жүздеген бөлмелер мен жерасты жолдар бар. Бұл үшін құмырсқалар сыртқа 40 тоннадай топырақ тасиды. Үя сәулеті жаратылыстың қайталанбас туындысы боп саналады. Мына қызықты қараңыз, құмырсқалар ағаш жапырақтарын тамақ үшін кеспейді. Олар саңырауқұлақтың ерекше түрімен ғана қоректенеді. Сонда жапырақтар құмырсқаларға не үшін қажет? Жапырақтарды құмырсқалар жер шаруашылығына шикізат ретінде пайдаланады екен. Құмырсқаларға жапырақтар саңырауқұлақ өсіру үшін керек. Құмырсқа илеуі үшінде жүздеген саңырауқұлақ алқабы жасалған. Сол алқаптардың бірі қазір сіздердің көз алдыларыңызда. Саңырауқұлақты өсіру үшін құмырсқалар қажетті мөлшердегі ылғалдылықпен жылуды ұстап тұрады. Жыл бойы шаруашылықпен айналысу үшін олар да адамдар сияқты теплицалар жасайды. Саңырауқұлақ плантацияларында жұмыс жасап жатқан бауырларына кесілген жапырақтарды жұмысшы құмырсқалар әкеп береді. Әрине бұл оңай шаруа емес. Құмырсқалар өз міндетіне көшпей тұрып, қабылдап алған жапырақтарды жақсылап, дәрілеп, залалсыздандырады. Бөгде бактерия ұяға түсіп кететін болса, үлкен апатқа ұшыратуы мүмкін. Әсіресе колонияларда 500 мың құмырсқаға дейін тіршілік етуі жұқпалы ауру лаңына келуі мүмкін. Бұл құбылыс та жаратылыстың заңында алдын ала қарастырылған. Алла оларды бұл қатерден қорғау үшін арнайы жүйемен қамтамасыз еткен. Сіздер байқап отырған құмырсқа өзінің сілекейі арқылы жапырақтың жоғарғы жағын залалсыздандырады. Бұл емдеу біткеннен кейін жапырақ бетінде бірде-бір зиянкесті бактерия қалмайды. Қауіп туғызар бактериялар мен адамдар да құмырсқалар сияқты көреседі. Бұл мақсатта жасалған әр түрлі антибиотиктер соңғы үлгіде жабдықталған зертханаларда сыналады. Құмырсқалар өндірген антибиотиктер адамдардыкіне қарағанда әлдеқайда тиімді. Жапырақ кескіш құмырсқалар миллиондаған жылдар бойы осы дәріні пайдаланып келеді. Бұл титтей тірі организмдер қатерлі бактерия барын және оған қарсы антибиотиктер болатынан бейхабар. Алайда Алла жаратқан ерекше жүйе бойынша бірде-бір бактерия құмырсқалардың ортасына да, ағзасына да ене алмайды. Дәрілеу аяқталғаннан кейін барлығы бірігіп жапырақтарды уата бастайды. Одан кейін жұмысқа ұсақ құмырсқалар кіріседі. Олардың бойы бар болғаны 2 мм ақ, яғни құмдақтан да үлкен емес. Бұл құмырсқалар бар ғұмырын жер астындағы кіп-кішкентай бөлмелерде өткізеді. Жапырақ кесектерін жақсылап майдалап, ботқаға айналдырғаннан кейін құмырсқалар оны барлық алқаптарға бірде етіп жайып шығады. Бір тәуліктен кейін жапырақтардың жасыл түсі жойыла бастайды. Тағы бір тәуліктен кейін жапырақтан жасалынған бұтқаның жоғарғы жағы ақ түсті саңырауқұлақ өсінділерімен көмкеріледі. Міне, енді құмырсқалардың сүйсініп жейтін тамағы да даяр. Енді бірден өнімді жинау науқаны басталады. Саңырауқұлақты жинап жатқан құмырсқалар өздерінен бұрын өзге бауырларының қамын ойлайды. Жиналған саңырауқұлақтарды жұмысшы құмырсқалар қоймадан таси бастайды. Осылайша, асыраушы құмырсқалар саңырауқұлақтан алынған дәммен басқа учаскелерде жұмыс жасап жатқан еңбекқор құмырсқаларды тамақтандырады. Осындай қажырлы еңбек процесс аяқталғаннан кейін жапырақ кесуші құмырсқалардан бастап алқаптағы әр жұмысшы құмырсқаларға дейін қажетті мөлшерде тамақ үлесі беріледі. Үйлесімділік пен өзара түсіністік аясында 500 мың құмырсқалар жылдың 365 күнінде тәуліктің 24 сағатында тынымсыз еңбек етіп саңырауқұлақтарды өсіреді. Саңырауқұлақ жиналып болғаннан кейін жапырақтардың қалдықтары қалады. Бұларды жұмысшы құмырсқалар бір-бірлеп сыртқа тасып, өндіріс орнын тазалайды. Әдетте қалдықтар ұядан алыс жерлерге тасылады. Осы еңбек сүйгіш насекомдар шаршау, демалу және шағымдану сияқты сезімдерден түгелімен ада. Құмырсқа қосындарында басқа міндетті атқаратындар да бар. Мысалы, олар бар ынтасы мен ұяны қорғайтын батыр сарбаз құмырсқалар. Олар жақындап келе жатқан адам қадамының дыбысын естісе болды, құмырсқа илеуінен атып шығады. Сарбаз құмырсқалар колониядағы басқа құмырсқалардан 300 есе салмақты ірі кесек бітімді келеді. Олар ұя жанындағы кез келген бөтендерге шабуыл жасайды. Тіпті ұяға жақындаған адамдардың аяғын, аяқ киім, оның ішіндегі шұлығының ішінен тістеп алуға бар. Шақырылмаған қонақ олардың нағыз тістеуігіне тап болса, жарық дүниемен қоса айтысатындығы ақиқат. Сарбаз құмырсқалар жараланса да, өзге бауырлары үшін соңғы деміне дейін шайқасып өледі. Сөз жоқ, бұл ерлік өзін өзі құрбандыққа шалудың керемет үлгісі. Жапырақ қиғыш құмырсқалардың ата жауы бұл жабай ара. Күшті тістеуіктер басқа құмырсқаларды жабайы аралардың қауіпінен қорғайды. Кездейсоқ шабуылда немесе тістеуіктерінде жапырақ болған жағдайда олардың қорған алмай қалуы мүмкін. Сонда жұмыс барысында құмырсқалардың қауіпсіздігін кім қамтамасыз етпек? Енді мына бір жапырақ тасып келе жатқан құмырсқаға назар салайық. Қараңызшы, әр жапырақта бір-бірден жұмысшы құмырсқа отыр. Демек, сырттан болатын қатерден бауырларын қорғау міндетін осылар атқарады. Эволюция теориясының адасуы. Құмырсқа қауымдастығының ішіндегі ұйымдасу берік ауызбірлікке негізделген. Оларда саты, колония басшысы да болмайды. Бірақ бұған қарамастан құмырсқалардың бұлжымас өз міндетін білуі бір ғажап дүние. міндетінің бөлінісі әр құмырсқа жарық дүниеге келгенге дейін анықталып қойған. Жарық дүниеге келген соң құмырсқалар мүлтіксіз өз міндеттерін атқара береді. Бұл тек жапырақ қиғыш құмырсқаларға ғана емес, бүкіл құмырсқалардың басқа да түрлеріне де нәсіп болған дүние. Мұндай құмырсқалардың ерекшеліктері тағы да Шарльз Дарвиннің эволюциялық теориясын теріске шығарады. Олай болса, жер бетіндегі тіршілік кездейсоқ пайда болып, барлық тіршілік иелері бір клеткалардан көптеген кездейсоқтықтың нәтижесінде пайда болған деген эволюциялық теория өзінің ешқандай негізсіз екенін көрсетіп отыр. Өзара көмек, өзін-өзі құрбандыққа шалу, тәртіп пен жоспарлау сияқты салаларды құмырсқаларға ешқандай да кездейсоқтық жасап бере алмайды. Ешбір кездейсоқтық 500 мың құмырсқаның әрқайсысында ортақ мақсат үшін әрекет ету үшін біріктірмейді. Эволюция теориясы бойынша тірі организмдер тірі қалу үшін бір-бірімен толассыз қатыгез күреседі, және осы күрес эволюция механизмінің негізі болып саналады. Осылайша бір-біріне қалтықсыз берілген құмырсқалар қауымының пайда болуын еш эволюционист түсіндіріп бере алмайды. Бір жағынан, эволюция теориясы тірі организмдерге тән ерекшеліктер бұзылу негізінде кезең-кезеңімен пайда болған деп тұжырымдайды. Бұл фильмнен көріп отырғандарыңыздай, өз міндетін орындаушы әр түрлі құмырсқалардан құмырсқалардың қосыны құрылған. Бір міндет орындалмай қалса, колонияның жойылуы мүмкін. Мысалға, жер өңдеуші құмырсқаларды алып қарайық. Егер сарбаз құмырсқалар ұяны қорғамаса, онда жұмысшы құмырсқалар жапырақтарды қия алмайды. Жапырақтарды тасымалдайтын жолда жасалмайды. Тіпті зәулім ұяда тұрғызылмайды. Ұяға әкелінген жапырақ тазартылмаса, шайнағыш құмырсқалар жапырақты ұсақтамаса, ботқа дайындайтын құмырсқалар саңырауқұлақты ашытпаса, онда басқа да жұмыстар нәтижелі болмай, құмырсқалар саңырауқұлақты өсірмеген болар еді. Бұл құмырсқа қосындарының аштан қырылуына әкелері сөзсіз. Бұл жүйе тереңдігіне бойлаған сайын, бұл қоғамның өмірінің соншалықты нақты ұйымдастырылғаны түсінікті бола бастайды. Мысалға, жапырақ кесетін құмырсқалардың шақтары мырышпен қапталмаса, қосындарда бактериялардан қорғайтын денеде ерекше антибиотиктер өндірілмесе, құмырсқа илеуінде ылдғалдылық пен температура реттелмесе, тәртіп пен іс-әрекет жасалмаса, бұл жәндіктер аз уақыттың ішінде қырылып қалған болар еді. Жоғарыдағы тізілген ерекшеліктер үйлесімінде ғана бұл қосындар өмір сүре алады. Осы кіп-кішкентай насекомдардың мысалдары негізінде құмырсқалардың кезең-кезеңмен бұл қасиеттерді игере алмасына күмәнсіз көзіміз жетеді. Яғни бұл ешқандай эволюциялық даму нәтижесі емес. Керісінше, осы қасиеттер мен құрылымдар бір мезетте жаратылған. Құмырсқалардың кешенді жаратылысын айқындайтын басқа да дәлелдерді қазба қалдықтарынан кездестіреміз. сіздердің алдарыңызда жасы 80 миллион жылды құрайтын құмырсқа қалдығы. Бұл өте ертеде қазылып алынған құмырсқа жұрнағы. Таң қалдыратыны, қазба қалдығының қазіргі құмырсқалардан еш айырмашылығы жоқ. Бұл құмырсқалардың барлық керемет қасиеттерімен бір мезетте пайда болып, күні бүгінге дейін еш эволюцияны басынан кешірмегенінің бұл тартпас дәлелі. Демек, құмырсқалар эволюциялық жолмен дамымаған. Жоғарғы жаратушы Алла құмырсқалардың әлеуметтік жүйесі мен мінсіз дене құрылысын бірден жаратқан. Қорыта келгенде. Осы фильмнен көргенімізді ой елегінен өткізіп, өзімізге бірнеше сұрақтар қойып көрейікші. Қандай жолмен құмырсқалар мұндай ғажайып қасиеттерді өздеріне сіңірген? Құмырсқалар арасында жұмыс бөлінісін жасаған кім? Олардың қалтықсыз міндеттерін бөліп, әрі оны орындауға кім үйретті? Неге сарбаз құмырсқалар ойланбастан өз өмірлерін қия алады? Қалайша ақылсыз тірі организмдер адамдарға қарағанда ұйымшылдық мен осындай әлеумет қауымын құрды? Қалайша 500 мың құмырсқа еш аңшаңсыз бірлікте еңбек етеді? Бұл сұрақтар бізге нағыз ақиқаттың барлығын, әрі Алла Тағаланың құмырсқаларды ерекше қабілет қасиеттерімен жаратқанын дәлелдейді. Бізді қоршаған барлық жаратылыста жаратқанның шексіз-шексіз өнері мен еркі тайға таңба басқандай көзге ұрып тұр. Құмырсқалар бар болғаны осы құдіретті күшті Алланың есепсіз жаратқан жаратылыстарының бір көрінісі ғана. Алла өзінің қасиетті Құранында бізге былай деп хабарлайды. Көктер мен жердегі әркім оныкі, тұтас оған бойы сынады. Ром сүресі 26 аят. Фильмді қазақ тіліне аударған Еркін Стамшалов, Қазақстан ұлттық телеарнасы 2003 жыл.